Dëgju as të ndëruar mirëdita dhe mirë se vini në valet e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe ju flasë nga studioja qëndrore në Pragë. Në 15 minutat e ardhshme të këti edicionin, dërë të tjera do të ndiqni. Kuvendi dështon sërish të marrë vendim për importin e qimentos. Prishtina këmgull se përveri unë zgjidhja gjendet në pakun atisari. Deklaratat e fundit të Qosiçit dhe Patriku Tirinej para përgatitje për bisedimet politike për Kosovën, thonë në Beograd. Masakër në një fshat sirian, qeveria opozita fajsojnë njëra tjetrën. Për këto dhe zhvillime tjera mollësish në minutat në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Mungesa e shumicës së deputetëve të Partisë Demokratike të Kosovës ka ndikuar që Kuvendi Kosovës as në seancën e sotme të mos siguroi kuorumin e nevojshëm për të votuar në lidhje me mocionin e ngritur ndaj ministrës së Tregtisë dhe Industrisë Mimoza Kusari për tarifën prej 35% në importin e qimentos. Deputetët e opozitës, por edhe disa të partisë në pushtet, kanë thënë se ky është një rast i paprecedent kur opozita bojkoton Kuvendin. Kronike përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Ndonë se mocion është ngritur nga Alianca Kosovare, prej nga vjen ministrja Kusari Lila, dhe cila është në koalicion me Partinë Demokratike, partia më e madhe, me priashtime ka refuzuar të vijë sërish në seancë. Opozita ka kritikuar ashpër mungesën e deputetëve të PDK-s. Shefi grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Ismet Beqiri, tha se ky është një rast i paprecedent kur opozita bojkoton punën e kuvendit.
Deputetët e PDK-s menoj përjashtim të rol, ose janë të ngarkue të shkarkue cement, ose janë të kry pazare tjera, aja që vërtet në shqetson është që deputetët e opozitës e bojkotojnë, e sabotojnë këtë kuvend, i sabotojnë qytetarët votat e cilve i kanë. Unë e kuptoj drejtën e deputetëve mos me marë pjesë, po të organizohet kësi sabotimi dhe kësi bojkotimi punës të kuvendit për çështje të rëndësishme, këte e banë, a vetëm një garnitur, një grupi deputetëve, cilët edhe zoti e din se si kanë ardhur në këtë kuvend.
Përveç opozitës, edhe disa nga deputetët e partisë më të madhe kritikuan gjendjen e të cilën ka ardhur parlamenti i Kosovës. Deputeti i PDK-s Fatmir Limaj tha se ky institucion sot për sot ka fuqi politike më të vogël se sa në kohën unmikut. Ai tha se gjendja e institucioneve të Kosovës është e mjerueshme.
Jemi duke i devalvuar në tërsi institucionet e këtij vendi. Shumë fuqi, kredibilitet, dinitet kanë pas institucionet e Kosovës 1999 me zotin Kushner që ka qenë këtu, sesa që jemi sot Kosovën e pavarur në vit 2012. Kështu që ideja që media na jemi më mirë këta në Makesh, besoni që do të skuqosh më lavdu as me çu kokën përpjet, po gati gjithë këtu jemi turprum që ne vetë gjys dhe kështu do ta shohim që jemi deputetiv. Kuvendi e që as 0.1% nuk e kemi realizuar mandatin që na kanë dhënë qytetarët e Kosovës.
Bazuar në debatet e zhvilluara pozitë e opozit, kryesisht kërkuan vendimin e ministres Kusari Lila për tarifën e importit të qimentos prej 35%, e cila ka goditur kryesisht Shqipërinë, që të hiqet pasi që bie ndesh me parimet e tregtisë lirë. Madje u kërkua dhe dorëheqja ministres edhe nga deputetë të partisë saj, pasi sipas tyre vendimi MTI-s ka krijuar monopol në tregun kosovar duke favorizuar fabrikën e qimentos Sharcem. Që gjërat e bën edhe më të paqarta rreth vendimit të ardhshëm të kuvendit për këtë çështje, kryetari i kuvendit Jakup Krasniqi ka mbyllur jo vetëm seancën, por dhe sesionin e punës së kuvendit deri në shtator. Kështu që tani mbetet qeverisë së Kosovës që të vendosë vetë në lidhje me hapat e ardhshëm për importin e qimentos. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Vazhdojmë me zhvillime të tjera nga Kosova. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Anders Fogh Rasmussen në vizitën e fundit në Prishtinë tha se Kosova duhet të ketë guxim politik të trajtojë problemin e veriut. Duke e bërë të qartë se problemi i veriut nuk zgjidhet ushtarakisht dhe me dhunë, Rasmussen kërkoi nga Prishtina dhe Beogradi të gjejnë një zgjidhje politike. Megjithatë, aktualisht në Prishtinë nuk ka ndonjë ndryshim të qëndrimit sa i përket këtij problemi, krahasuar me trajtimin që i është bërë deri më tash. Kronike Zjadin Gashit.
Pozitë e opozitë në Kosovë thonë se zgjidhja për veriun ekziston në planin e presidentit Atisari, kushtetutën dhe ligjet e Kosovës, por problemi sipas tyre është se ky plan dhe këto ligje nuk po mund të zbatohen në atë pjesë. Zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi rikujton deklaratat e kryeministrit Hashim Thaçi se pjesa veriore nuk do të fitojë status të veçantë politik.
Kryeministri ka thënë në mënyrë të qartë se do të ketë ndarje, do të ketë status tjetër për veriun e Kosovës, do të ketë vetëm mundësi për implementimin e paktit Atisarit, mundësi për zbatimin e Republikës Kosovë. Dhe ky është angazhimi ynë, natyrisht në angazhimin duhet të jetë permanent. Edhe këforit të Leksit mekanizmave të tjerë vendosur ndërkombëtar.
Edhe partia më e madhe opozitare, Lidhja Demokratike e Kosovës, përveç kritikave që i adreson tek qeveria për pasivitet dhe mostrajtim të duhur të problemeve në veri, nuk sheh ndonjë zgjidhje tjetër përveç asaj që parashet plani i presidentit Atisari. Shefi i grupit parlamentar të LDK-s Ismet Beqiri thotë se ndihma më e madhe që mund të jap komuniteti ndërkombëtar zgjidhjes në veri është që të shtojë trysninë mbi Beogradin, që të pushojë së financuari strukturat ilegale, të cilat po pamundsojnë çrririn e autoritetit të institucioneve të shtetit të Kosovës në atë pjesë.
Zgjidhja ekziston, ti mund dialogosh ose të bisedosh me dikën si mu implementu kjo, po jo a mu implementu ajo që parashihet kushtetut Republikës Kosovës, ajo që i duhet Beogradit, kushtimisht me thonë i duhet një presion nga bashkia ndërkombëtare që të largohet nga përkrahja që i bën dhe financimi strukturave ilegale. Kjo është e tëra dhe asnjëherë as ne kemi thonë se atë duhet me forcë ushtarake kemi zgjidhur problemet.
Krahas deklaratave të zyrtarëve të lartë të NATO-s për dialog politik për veriun, edhe Instituti Kipret në Prishtinë kishte parashikuar se veriu po rrëshqet ka autonomia, por që të ndodhte kjo, ky institut kishte parashikuar po ashtu që në Kosovë do të krijohet një qeveri më fuqishme në përbërje Partinë Demokratike të Kosovës dhe Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës. Sekretari i përgjithshëm i AK-s Burim Ramadani thotë se kjo parti politike fillimisht pret lirimin e liderit të saj Ramush Haradinaj nga Haga, ku tribunali pritet të nxjerrë vendimin në lidhje me aktgjykimin shtesë që ngarkon Haradinajin për krime lufte, por në çdo rast Ramadani e përjashton mundësinë që AK të hyjë në ndonjë koalicion qeverisës tani apo më vonë me qëllim të avancimit të statusit politik të pjesës së veriore të banuar me shumicë serbe.
Këto janë spekulime të momentit dhe pa baza, sepse Aleanca asnjëherë me veprimet e veta nuk ka qëllim se ta dëmtojë shtetin e Kosovës dhe ne autonomi për veriun ne besojmë thellë se është dëmtim për shtetin e Kosovës. Prandaj pjesa e agjendës tonë nuk është thellimi i të keqës në veri, por pjesa e agjendës tonë është shtyrja e autoritetit shtetit dhe respektivisht zgjidhja e problemit atje.
Veriu i Kosovës ka sfiduar jo vetëm autoritetin e shtetit të Kosovës, i cili për më shumë se 4 vjet nuk arriti të shtrijë pushtetin në atë pjesë, por edhe misionet ndërkombëtare të vendosura në Kosovë që nga qershori vitit 1999 këndej. Strukturat politike serbe atje thonë se nuk do të njohin asnjëherë shtetin e Kosovës dhe se do të vazhdojnë të funksionojnë paralelisht duke zbatuar vetëm ligjet e Serbisë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Deklarimet publike të klerikëve dhe akademikëve serb për Kosovën japin indikacione se ata ndjehen të shqetësuar me zhvillimet e fundit. Në kohën kur administrata amerikane kërkon njohje të realitetit kosovar, ndërsa vetë presidenti serb Tomislav Nikolić pranon se Serbisë po i humb Kosova çdo ditë, analistët në Beograd thonë se nuk po përgatitet terreni për njohjen e Kosovës, por për bisedime politike. Ndjekim një temë të redaksisë së Ballkanit të Radios Evropa e Lirë. Ndërsa flitet për negociata të ardhshme politike mbi Kosovën, qeveria e re e Serbisë synon që përhapa të ardhshëm të siguroj konsensus kombëtar dhe disa deklarata të presidentit të ri serb paralajmërojnë një shkallë më të madhe të bashkëpunimit. Në ditët e fundit, ndërkaq u shfaqën lojtarët nga adresat e mëdha, nga Kisha Ortodokse Serbe Patriarku Irinej dhe nga Akademia Serbe e Shkencave Dobrica Ćosić. Duke e reaguar ndaj shkrimeve në shtypin Beogradas se jashtëquajturi babai kombi Dobrica Ćosić është angazhuar për një njohje të civilizuar të Kosovës, akademiku dhe patriarku ishin unik në qëndrimet e tyre. Kur nuk kam shkruar se Kosova duhet të jepet në mënyrë të civilizuar, ka thënë Ćosić, duke shtuar se nuk kam tregtuar me Kosovën, ku nuk do ta dorëzoja atë as në mënyrë të civilizuar as me luftë. Ngjashëm edhe patriarku Irinej. Kisha serbe e cila ka qenë gjithnjë pranë popullit kur nuk do të jap pëlqimin për atë që po lexohet sot në shtyp, në dorëzimin e civilizuar të Kosovës. Normalisht, të dy reagimet gjendeshin në tekstin e njëjtë në gazeta, ndërsa publikut i lihet të kuptojë se porosit janë dërguar në shumë adresa të rëndësishme. Në adresë të presidentit të Serbisë, të cilin e presin bisedime politike, ndërkaq kërkon konsensus kombëtar për këtë. Oliver Ivanović, sekretar shtetëror për Kosovën në qeverinë e deritashme, thotë se nga këto adresa të rëndësishme nacionale, presidentit Nikolić i është dërguar porosie qartë paralajmëruese.
Në disa
çarqe kjo politikë ndaj Kosovës dhe devijimi i vazhdueshëm është parë si një prirje që do të çojë në vendim të dobët. Prandaj mendoj se për këtë çështje gjithnjë më shumë do të flasin intelektualët, e edhe patriarku dhe kisha ortodokse serbe. Kjo tregon se ata ndjejnë një shqetësim të fortë, tha Ivanović, duke shtuar se çdo ndryshim i qeverisë rrezikon që në ditët e para të sjellë lëvizje të gabuara. Publicisti Mirko Đorđević konsideron se disa nga deklaratat e Tomislav Nikolićit, si për shembull se Serbia po e humb Kosovën çdo ditë, që ai nuk do të jetë kur president në Prishtinë, mund të shqetësojnë kundërshtarët e vijës së ashpër të pavarësisë dhe bashkautorët e asaj kohe të planit për heqjen e autonomisë së Kosovës e Vojvodinës. Ky është prelud në pranimin e civilizuar të pavarësisë së Kosovës, të cilën e kundërshton kisha dhe një pjesë nacionaliste e mbledhur rreth akademisë, rreth shoqatës së shkrimtarëve. Por gjithçka po shkon në drejtim të realitetit i cili duhet të njihet, sepse në të kundërtën, Serbia mund të kërcënohet edhe nga Sandžaku me të njëjtën kartë, ndërsa në jug të Serbisë ekzistojnë disa komuna me shumicë shqiptare, thot Đorđević. Gazetari së përjavshmës Vreme, Milan Milošević, thotë se megjithse ka pasur deklarata të Ćosićit mbi njohjen e civilizuar të Kosovës, ai nuk heq dorë nga ideja ndarjes së Kosovës, ndërsa patriarku ka përsëritur çndrimin e njohur të kishës mbi Kosovën. Nuk do të thosha se po përgatitet tereni për njohjen e Kosovës, por po përgatitet tereni për bisedimet politike, thot Milošević. Por çka nën kupton pranimi formulës për njohjen e realitetit kosovar, për çka po këmbgul Brukseli dhe Washingtoni?
To e sa pitanje kako ko realnost tumači realnost.
Çështja është se si dhe kush e interpreton realitetin. Realiteti është se Serbia nuk ka juridiksion në jug të Ibrit, ndërsa Prishtina nuk ka në veri. Realiteti është se asnjë politikan serb nuk mund ta pranojë atë që kërkon administrata amerikane, sepse ai do t'i ekspozohej një ndjekje penale, sepse në kushtetut shkruhet se cili është statusi i Kosovës. Kjo nyje është e pasgjithshme dhe e tillë do të mbetet, thot Milan Milošević. Një tregues tjetër i pranimit të realitetit nga qeveria e re mund të jetë fakti se as përparimtarët dhe as socialistët nuk e kanë përmendur asnjëherë se në qeverinë e re do të ekzistojë edhe më tej ministria për Kosovën.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Prishtinë po i zhvillon punimet takimi i tretë plenar për dialogun e procesit të stabilizim asociimit. Takimi i plenar me institucionet e Kosovës ka të bëjë me përmbushjen e detyrave dhe obligimeve kryesore të Kosovës sa i përket studimit të fizibilitetit për marrëveshjen e stabilizim asociimit. Në takim po marrin pjesë kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi, zëvendës drejtori i Drejtoratit të Përgjithshëm për Zgjerim i Komisionit Evropian Jost Korte dhe zyrtar tjerë kosovar. Jemi të prirë që ta lëvizim Kosovën drejt rrugës së integrimeve evropiane dhe marrëveshjes stabilizim asociimit është një hap shumë i rëndësishëm në këtë proces, ka thënë Jost Korte. Një avokat i Ratko Mladićit tha se shefi i ushtrisë serbe të Bosnjës do të kalojë 2 ditë në spital, pasi një ditë më parë gjatë procesit gjyqësor ju përkeqësua gjendja shëndetësore. Mladić gjykohet për gjenocid dhe krime kundër njerëzimit për rolin e tij në luftën e viteve 92-95 në Bosnjë. Dëshmitarët e parë filluan të dëshmojnë këtë javë. Mladić u arrestua në vitin e kaluar në Serbi pas 16 vjetësh në arrati. Udhëheqësit e Bashkimit Evropian kanë çortuar kryeministin rumun Viktor Ponta me fjalë jashtëzakonisht rënda për shkak të lëvizjes së qeverisë së tij për të arrëzuar presidentin dhe për kufizimin e kompetencave të gjyqësorit. Ponta u thirr në Bruksel pasi që parlamenti kontrolluar nga majtistët e suspendoi presidentin e qendrës së djathtë Trajan Bashescun, zëvendësoi avokatin e popullit dhe e shfuqizoi gjykatën kushtetuese duke nxjerr dekrete emergjente. Zyra e Komisionit Evropian Jose Manuel Barroso tha se gjatë takimit me Ponton, Barroso ka shprehur shqetësime serioze në lidhje me ngjarjet e fundit politike në Rumani. Qeveria siriane dhe opozita po fajsojnë njëra tjetrën për një masakër të re të civilëve që ka ndodhur në rajonin e Hamës. Aktivistët opozitar thanë se forcat proqeveritare kanë përdorur tanke dhe helikopter për të kryer sulmin e sejentës në fshatin Treimsa, që mund të ketë lënë të vdekur më shumë se 200 persona. Mediat e kontrolluara nga regjimi kanë fajsuar banda terroriste për gjakderdhjen dhe kanë akuzuar mediat proopozitare se po e manipulojnë opinionin publik. Lajmi për masakrën nuk ka qenë mundur të konfirmohet nga burimet të pavarura. Ndoqet lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen ton të internetit evropaelirë.org.
Këtu këtu dhe po përmbyllim këtë edicion të mesditës. Programet tona të radhës janë në orën 16:21, por në ndërkohë ju mund të gjeni më të reja të fundit në webfaqen tonë evropaelir.org. Mahir Elçani dhe unë Albana Isufi ju falenderojmë për vëmendje dhe ju urojmë një ditë të mbar. Nga Praga, miru dëgjofshim.